biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayireektarri barnoota fayyaaf koominikeeshinii siistar Sa'aadaa Ahmed isaaniin dabalatee maatii guutuun vaayirasii koronaan qabamanii akka turan ibsanii jiru. Waa'ee dhukkuba COVID-19 irraa muuxannoo arganne uummataaf yoo hirre wal barsiisuu ta'a jechuun keessummaa keenya haqaa ta'an haala jalqaba ture ibsuun jalqabu siistar Sa'aadaan jaalallee to'as hoogsiisee akkas jedhan.
Yeroo baay'ee nuti hubannoo hawaasaa cimsuu irratti kan xiyyeeffannee hojjennu iddoo adda addaa siisteemii hawaasa keenyaa nuyi gammachiisnaa ni barsiisna. Kanumaan wal qabatee dura kanatti dhageenye mataan na dhukkubee. Mataan na dhukkubee qaamni kun amma humna kanaan iddoo jilbaa harka maal kan maggadaadhamee kun ni jiraame. Asirratti dhukkubbiin na dhaga'ama. Sana booda hamileen qabu jechuun waan tattaaffii hin qabdu. Faayinaalii guyyaa muraasa waggaan turu akkuma bifa faan na fakkaate bifaan kan deemu kana malee COVID hin shatti nyaanni baay'ee ifi egaa waan hin deemuuf jecha iddoo hin deemuuttis mana keessatti sirriitti waan of eeggannoo barbaachisu taasisu nuuf jecha COVID hin naqaba kan hin shatti hin qabu hin ture faayinaalii biiroo gallaanis hin gaddabe hin gale manatti guyyaa tokkoo fi lamaan boqotanii jee waggaan malata qufaan na jalqabe. Qufaan kun addaan sirbaan dhaabu baay'ee si qufaatisa. Mataan baay'ee si dhukkuba humnaan qaamni kun si dhukkuba booda shakkiin na fayyisa dhufte taarii biiroo inni kun COVID tahaa jeetiin biiroo ijoollee keenya ta'e barteessee yeroo jettu irratti bilbilee waan akkana kanaan na dhaga'ama taree COVID tahu mala kanaafuu osoo qoratamee gaarii taa'anii jiru gaafate dhufanii aanaas maatii fi jettuutu dhaabuudhaan irraa fuudha jechuun maarchi 18 guyyaa boruu bu'aa keenya hoggaa nu hunan. Anis COVID positiividha qabameetiin jira. Abbaan mana kiyyaa Dr. Jamaalis qabamee jira. Daa'imman kiyyaa hundi warri mana keessa jiru hundinuu positiividha. Baay'een mana keessatti isooleetiif goone waan godhuu qabnu goone nyaataanis waan adda addaatiinis akkasitti eeguu qabna kan jiru. Yaa hooma isooleeshinii manumatti siyaalla jennee teenye.
Ijoollee meeqa qabdu sun?
Ijoolleen as na bira jirtu lamaan na bira jira. Lama.
Hojjattoonis dhukkubsatteetti?
Hundinuu isaan hundi dhukkubsatan. Namni tokko nafi mana keessatti.
Karaa kam akka dhufe hin barre?
Karaarraa dhufe hin barre tariigaa ati hoggaa deemtu ati isa eeggatteef namni isa eeggachuu dhabu mala. Kanaaf eeggannoon ati gootu qofti si baraara jechuun hin danda'amu. Hundi isa eeggachuu qaba. Booda ijoolleen biyyaa si qatamaatiif turte hojjattoonis ijoolleeniif mallattoon qabaniisaas. Amma mallattoon kun kan mul'achaa dhufe anaafi doktor irratti. Abbaa mana kiyyaarratti keessa. Booda macaafasaa hoggaa guyyaa sadii fi kana guddaa baay'ee natti. Hargansuun naqadhechi booda hafuura baafachuu hin dadhabee. Hafuurri kun hin qophaa'a hafuuraan baafachuu dadhabee. Booda macaafasaa irratti ija keenya keessaa meeshaa itti oksijiin hangam takkaatee itti lakkaatu jira. Isa sanniin qaba hoggaan laalu yoo 90 jettee rakkisaadha. 90 oolote gaariidha. Waan wayyaadha ture osoosuma jennu mana tatteeffamseen osoosuma jennu gadi bu'u jalqabnaan natti cinaa jira jechuun bilbilee biirootti yeroo masan ambulaansiin dhufte mana ana qofa kuufee hojjetu.
Isin qofa?
Ana qofa yeroo san kan itti jenne daalii tajaajilan ambulaansiin hoggaa dhuftu abbaa mana fayyaatii fi daa'ima fayyaa angafa bara namaatiin fudhate isaatu ganna buusee ambulaansiin qeexa isa galee jira. Hoggaan ambulaansii keessa galu kophaa fayyaa. Namoonni gara hin deemne.
Maaltu isinitti dhaga'ame yeroo sana?
Hoggaan ambulaansii keessan irraa bananii galu gara galeetiin daa'ima fi jalaata. Abbaa mana fayyaa ni ilaale. Mucayyoo tijjata mana haftees ni yaadatte. Ijoollee tijjata barnootaaf ala jirtusanis ni yaadatte. Bakka if qabuun dadhabe. Ambulaansii irra ciisee osoo kiyyummaan kiyyana irraa yaa'u hospitaala jira. Baay'ee natti dhagahu. Bakka ani hin deemne. Yaa'u COVID hin qabamanii carraan fayyuutis ni jira carraan ittiin du'uutis ni jira ogeeyyiin keenyaaf baay'eedha kan ga'e sababa COVID kana. Baay'ee natti dhageenyu osootummaan boo'uutiin hospitaala ga'e hoggaan hospitaala ga'uun ogeessanii na simatanii maal jedhanii yeroo masanii waan silaa qorannoo barbaachisumaa godhanii raajii isna kaasanii maal jedhanii ceesuu qabda jedhanii miidhisee oksijiin irra taa'uu qabda jedhanii baay'ee ni eegala. Wayii daa'imman kiyyaanti wayii mana keessa. Haati tokko wanni yaaddu caalmatti du'u isii sanirra daa'imman isii sanii fe'atti. Wayii daa'imman kiyyoo osoo iddoo tokkollee naan geenye bittinnee seeqa isaa kutee jiru. Hospitaalama joote kan hin seenne ogeeyyiin keenya dhugaa dubbachuudhaaf ani akkaataan itti ibsu hin qabu sirriitti tajaajila barbaachisu naa kannanii maal jedhanii garuu yeroo san keessatti dhibee kana xiqqaas hasiimuu maal jeetu wana kamu ke sai cikin ka kuma na kai yadda dai man ke yadda mali yadda galgalin gure baro mamma su sai cikin ne ke gamu hospitala
abba mana ke san
abba mana ke ya dolin da mana ke ake ni hospitala gele an hospitala gele ya rabbi ya yanda ya rabbi man ka dire ta narar cikin ne ke mu sai cikin ne baka wan fanin ji un kawo at least ero san an yon da yake maka fotin din da garu da kala kan ya da sai dai man ke ya idi ne sai cikin ha hedu na cikin mata sai ni shi ke kwaba mana kiga ko yin ka ba an garu baki ne cikin mata ko gudu ya na cikin mata sai covid aka san sa ko ga yi ka ya shi aka da madari sar bar mota ka ya kan ta san in dai su ci sadar kana no su sadar ka san ci yan yan covid zero by a ho ji to ni dira ki zero kai ne kai sawa ka ba man ni jira ya asin ta mata sai mallakon ka bani yawiya kuda afur ba aka fuka rombo da gala alaman negative ta ha aka fi cimu ta yan nan ba baka ba ke na cima ta sai yini ta gaji da labar barci na fuka chat fani
ofi ukub tattani aka kana rakata hospitala ce tani na mota ka ke san ukub fatan far guf charar gattani tu malto sun ti daga
sai ke ti daga finally oni ti daga ma ce ko hospitala san ke ti jirto kide kana kafin shi gaske bararamun din dai su akanan kabo mun mai gira sababa na ta hajjata akanan mai gira kabo mun san sababa ta yawan sirri sai go ba ce ko ko ife gacu din dai ni akari din ku kan ne gorso ge sai ya ku dan ne o so farra ko du din dai ni kide kanan kaban ne ma ce sai ni bitin ne shi ne hanga lubu dan daban mu akat da mun ba ce shi daga ba ce sala san kai saka dai wurin ta hajjati daiman da waka ba mani manajeran na power rati sai ake warra hospitala da su bukon na sammu ka ibe ra bukon na sammu da buta ne su ne da
nan mai fahin doye ga sai dan mu dage sani to so ci jirtani
nan ni do aya bai ke na ka ya rabbi sai ya kai sa na ba ke ta o ga ta ta rabbi sai ka da ta kuma hanga kani su ide sai dage fatta wanda ta bo do so man juti ne ya wuya wuya da an tuko foyi ac argama da sai tuko foyi ac din sai oxygen saturation kan din mun ita har dan sun kuni su kona ra wayawa dace kana bo da man su jar kare da ranar din sai ma dara kafa haci ban jar kare ma tani su da wuya da man ta ka kafi kuni su wanda na gode sana bo da suni su na ra da dace
marekan torbe tifufna sister saada ahmed eddu galatifan